አለመጠየቅ ምስ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋው ነኝ። ህወሓት ኣብ መጀመርያ ዝሶምን ኣብ ኢትዮጵያ ብደረጃ ፌደራል ሕጋዊ መንግስቲ የለን ብዝብል ኩሎም ኣብ ፓርላማ ዝነበሩን ብደረጃ ስልጣን ዝነበሩን ኣባላቱ ከም ዝፀውዐን ስልጣኖም ከም ዝለቁን ኣፍሊጡ ነይሩ። ግን ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንህወሓት ዝወከላ ኣባል ፓርላማ ነቲ ናይ ህወሓት ፃውዒት ብምንፃግ ኣብቲ ፓርላማ ክፀንሓ ብምውሳን ኣብቲ ናይዚ ዓመት እዚ ፈላማይ ጉባኤ ክልቲኡ ፓርላማታት እውን ተሳቲፈን ኣለዋ። ወይዘሮ ያየሽ ተስፋ ሁነኤን ምን ኣፍወርቂ ብዛዕባ ውሳነአንን ካልኦት ተዛመድቲ ሕቶታትን ኣዘራሪባተን ኣላ። ናባኣክ ንሓልፍ።
ወይዘሮ ያየሽ እስቲ መጀመርያ ቁሩብ ምሳናን ምሰማዕትናን ክትላለይ።
ሓራይ ሙሉ ሽመ ያየሽ ተስፋውነ እየ ዝበሃል። ሕጂ ዘሎ ኩሉ ቦታ ወይ ፓርላማ ያው ኣባል ኮይነ ይሰርሕ።
ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንሕወሓት ወኪልኪ ከም ዝኾንኪ የሰሚዕ ሓቀይ ዶ?
ተኸክሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍለ ከተማ የካ ዝበሃል ናይ ምርጫ ጣብያ 16 ብ2007 ኣብ ተሳለጠ ሃገራዊ መረፃ 50 ዙር እየተመሪፀ ኣትየን ፓርላማ።
እወ እተን ኣባላት ናይ ህወደግ ዝኾና ውድባት ብዘይካቲ ዝውክልኦ ክልል ማለት እዩ። ከመይ እዩ ዝሰርሕ ስቁር ብዛዕባ ግለፅልና።
ከመይ ድዩ ዝሰርሕ በብክልሉ ተመሪፆም ዝመፁ ኣለዉ። ከም ህወደግ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 4ኤን ናይቲ ግንባር ኣባላት 23 ወንበር ኣለዎ። ብፅሒት ናይ ህወሓት 5 እዩ። እቶም ካልኦት 3 ድማ 6
ካብ ኣዲስ ኣበባ ምዃኑ እዚ
እወ
ካብቲ ክልል ከዓ ዝመፁ ከዓ 30 ክንደይን ዝኾኑ እዮም ዘለዉ? 38 ከዓ ካብ ክልል ትግራይ። ፅቡቅ። ሕጂ ህወሓት ሕጂ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ካብ መስከረም 25 ጀሚሩ ሕጋዊ ኮነን ምክንያቱ ምርጫ ካይዱ ሓድሽ ፓርላማን ሓድሽ መንግስትን ይከቃወም ነይርዎ። ስለዚ ስለዘይገበረ ሕጋዊ ኮነን ዝብል መርገፂ ሒዙ ኣባላቱ ኩሎም ካብ ፓርላማን ካብቲ መንግስታዊ ማሕውራትን ክስሕቡ ኣዚዙ ወይ ፀዊዒ እዩ ዘሎ ሞ ስለዚ ከመይ ትርእዮሞ ወይዘሮ ያየሽ? ኣነ
ተናዊሑ ዘሎ ሃገራዊ መረፃ ሕጋውነት ኣግባብ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱም ክናውሐሉ ዝኽኣለ ኣብ ሃገርና ናብ ዓለምን ዝተኸሰተ ለበዳ ሕማም ኮቪድ 19 ምክንያት ገይሩ ክናዋሕ ድማ በቲ ሕጋዊ መስመር ሕገ መንግስቲ ብዝፈቅዶ ናብ ፓርላማ እውን ከምኡ ኢሉ ናብ ፌደሬሽን ምክር ቤት ቀሪቡ ንሕጊ መንግስታዊ ትርጉም ክዋቦ ተገይሩ ብሰብ ሞያ እውን ተፈትሹ ክትዕ ተገይሩሉ ብስርዓቱን ብሕጋዊ ኣግባቡን ብሕገ መንግስቲ ኣግባብን ክናዋሕ ስለዝኽኣለ ምክንያታዊ እዩ። ስለዚ ድማ እቲ ዘሎ ፓርላማ ሕጂ ሕጋዊ እዩ። ስለዚ ክሰንኣቱ ኣለና ካልኦትን
ከኣትሎም ኣነን ከኣትለኒ ኣ ብከምዚ ኤዝርዮ ምንያ ህወሓት ዝብሎ ኮረና ንምንዋሕ ምርጫ ብቑዕ ምክንያት ኣይኮነን ማለት እቲ ፀገም ከም ፀገም ከም ዘሎ እኳ እንትኾነ ግን እናተኸላኸልና ክንመርፅ ንኽእል ነርና ብዙሓት ሃገራት እውን ከምኡ ይገብራ ኣለዋ እየ። ንኣብነት እዚ ሕጂ ንሕና ዘለናሉ ሃገር ኣሜሪካ ብኮቪድ ቀዳማይ እዩ ብሞት እውን ብምትሓዘም ሞ ግን እቲ ምርጫ ይተቋረፀን ይካየድ ኣሎ ካልኦት ሃገራት እውን ዘካየዳ ኣለዋ ከምኡ ጌርካ ክካየድ ይከኣል ነይሩ እዩ ዝብል እዩ መርገፂ ናይ ህወሓት። ብከምኡ እውን ክልላዊ ምርጫ ተካይድ ሞ ነዚ ሙግት እዚ ወይ ነዚ ሓሳብ እዚ ከመይ ክትርእዮ ወይዘሮ ያየሽ?
ነዚ ዘለኒ መርትዖ ሓሳብ እንታይ እዩ? ለበዳ ኮቪድ ኣብ ሃገር ንክኣት ከሎ ሰብ እውን ግንዛቤ ሃልይዎ ንባዕሉ ካፍቲ ሕማም ዝከላኸለሉ ኣካይዳ ፈሊጡ ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል ኩነታት ኣይነበረን ትሽዑዋ ብድንጋፃት ነይሩ። ከምቲ ዝበልክዮ ኣሜሪካ ኮነ ካልኣብ ኣውሮፓ በብመዓልቱ ብዙሓት ሰባት ሂወቶም ዝስእንሉ ናብ ፈጣሪኦም ፀሎት ዝገብሩሉን ወቅቲ እየ ነይሩ ሽዑ። ኣብቲ ሽዑ ምርጫ ተናዊሑ ዝብል ኣነ ምክንያታውን ብቁዕን ምክንያት ነይርዎ እዩ ዝብል ኣብቲ ሽዑ እዋ ልክዕ ከምቲ ዝበልክዮ እንዳተኸላኸላ ምርጫ ዘካይድ ዓድታት ኣለው ምርጫ ዘናዋሕ ዓድታት እውን ኣለው እየ። ኣብ ኣፍሪካ ብሚልዮናት ዝቁፅሩ ሰባት ሂወቶም ክሓልፍ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተተንበየሉ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ዝህበሉ እዋን እዩ ነይሩ ሽዑ። ስለዚ እዚ መሰረት ምግባር ኣብ ሓደ ውሽጢ ዘለዉ ክኢላታት ሰሞያ ብጥዕና ብሕጊ ብኩሉ ኩነታት ናይ ሕገ መንግስቲ ትርጉም ዝምልከቶም ኣካላት ዘተተገይሩ ብቴሌቭዥን ውን ኩሉ እንዳተሓላለፈ ብዝምልከቶ ሕገ መንግስታዊ ኣግባብ ክነዋሕ ንከኣሉ ኩላና ክንወስዶ ዝግበኣልና እዩ ዝሓስብ። ምክንያቱም መረጣ ዝካሄድ ከሆነ መንግስት ዝቀውም ቀንድ ዕማሙ ህዝቢ ምሕደራ ተባሂሉ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅልብላውን ናይ ጥዕና ፀገም ፅልዎ ኣብ ዘለዎ እዋን ከምዚ ዓይነት ውሳኔታት ምውሳኑ ብጥዕና ሰሪእካዮ ዝኣምን እዩ ኢለ ስለዝሓስብ ከምዘየ ዝሪኦ
ሓረይ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ምርጫ ወይዘሮ ያየሽ ከመይ ክትርኢ እዮ?
ኣነ ከምቲ ዝበልኩ ስናተይ ግንዛቤ በቲ ምክንያት ንሱ ክነዋሓብ ዝኽእለሉ እዋን ፌደሬሽን ምክር ቤት ዝወሰኖ ውሳኔ ከምኡ ኮይኑ ተፀንሕ ነይሩ ይሕሽ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ትጥራሕ ከይኮነ ድማ ምርጫ ተካየድ ከሎ ናይ ምርጫ ስራሕቲ ከከናውንን ኣድላይ ነገራት ሓገዝ ክገብር ኣፍልጦ ዝህብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምርጫ ቦርድ እውን ኣፍልጦ ይሃቦ ፈቃድ እውን ኣይርከቦ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ኣፍልጦ ኣይብን ኢሉ ዘጠንቀቀሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ንሪኦ ከለና ዘህፅፅ ነገር እንታይኮን ነይሩ ይኸውን ዝብል ክሳዕ ዘለን ድሞ ከም ሃገሩ ከም ፀንሐ ንሐሸ ዝብል መርገፅ እዩ ናተይ ኣረኣያ ማለት
እዩ። ግን ብዝኾነ ሕወሓት ከነካይዶ ኢና ኢሉ ኣካይዱ ኣሎ። ስለዚ እቲ ምርጫ ተቀባልነት ክረክብ ኣለዎ ዲኽ ትብሊ ወይስ ከምቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝበሎ ተቀባልነት የብሉን ዲኽ ትብሊ? ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዝነበረ ዝተረኣየ ብሚድያታት እውን ከመይ ክትርእዮ?
ኣነ ናይ ውልቀ ርእሶ ከም ፀንሐ ምሕሸ እዩ። እቲ ኣብ ሃገርና ብሕገ መንግስታዊ ኣግባብ ድሳኒ ዝሕልፍ ኣካል ድማ ሕጋዊ ይኮነን ዝበሎ ስለዝኮነ ኣነ ዝብሎ ከይኮነስ እቲ ሕጋዊ ኣግባብ ዝተዋህቦ ኣፍልጦ የብሉን ዝብል ያን ኩላና ገዛኢ ነገር ኢሉ ስሓት
እዎ። ግን ዋላ ኣባል ፓርላማ ኮንኩ እውን ዋላ እቲ ቤት ምክሪ እውን ከምኡ ክውስ ንክእል፣ ግን ኩሉ ሰብ እቲ ኣባል ዘሎ ክሰማማዓሉ ዘለዎ ነገር ኣይመስለኒ። ናብ ሓደ ጉዳይ ኣይኮነን ዝተፈላለየ ኣረኣያ ክትሕዙ ትኽእሉ እንዲኹም ሓቂ ዶ?
ናተይ ግንዛቤ ክጠንሕ ነይርዎ እዩ ካናይ ውልቀይ ኣቅሚጠቀ።
ስለዚ እቲ ተቀባልነት የብሉን ዝብል ከም ቅቡል ጌርክ ትወስድ የለኹ ማለት እዩ ሓቀይ? ሓራይ ሕጂ ኣብ ሞንጎ ክልል ትግራይን እዚ ሕጂ ክናዋሕ ተወሲኑ ዘሎ መንግስቲ ፌደራልን ዘይምርዳእ ወይ ምስሓብ ከም ዘሎ ይረአዩ ዘሎ። ምክንያቱ ሕወሓት ካብ 25 መስከረም ጀሚሩ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ኣሎ። ፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ከዓ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ተቀባልነት የብሉን ከምዘይተፈፀመ ኢና ንወስዶ። ስለዚ እቲ ኣብ ትክልል ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል እውን ክኣፍልጦ ይሃበሉን ማለት እዩ እቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን። ስለዚ ክሳብ በጀት ምቁራፅ እውን ውሳኔ ወሲኖም ኣለው። ነዚ ከመይ ክትርእዮ ወይዘሮ ያየሽ? ምናልባት እቲ ውሳኔ 00 ንህዝቢ እውን ስለዝትንክፍ ማለት እዩ።
ፌደሬሽን ምክር ቤት ንምንታይ ከምዚ ወሲኑ ክብል ኣይክእለን፣ ምክንያቱም ውፅኢት ናይ ክብክብሎ ዝፀንሐ ስለዝኮነ ማለት እዩ። እንተኾነ ግና ህዝቢ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ይኹን ፌደሬሽን እቲ ማእከል ጌርና ክንሪኦ ዝግባአና ህዝቢ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ክሊ እዚ ህዝቢ ትግራይ ንከይጉዳእ ኩሉ ፃዕሪ ክገብር ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ፣ እቲ ፌደሬሽን ምክር ቤት እውን ዝውስኖ ውሳነታት ክንዲዝከኣል ብትዕግስቲ ብምስለት ርኡ ህዝቢ ትግራይ ብዘይጉድአሉ ኣግባብ ክወስዶ ወይ ክሪኦ ከም ዘለዎ ኣነ ዝሕብር።
ሕጂ ክልላዊ መንግስቲ ዝበሎ ቀጥታ ምስቲ መንግስቲ ምስቲ ስልጣን ዘሎ ምንም ርክብ ኣይክህልወናኒ፣ ግን ከም ፈትሒ ኣካላት ካልኦት ኣገልግሎታት ቁጠባውን ማሕበራውን ኣገልግሎታት ምስ ዝህቡ መንግስታዊ ትካላት ርክብ ከም ዝህሉ ጠቂሱ ኣሎ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ዝወሰኖ ከዓ ምስቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል ኣብ ክልል ትግራይ ምንም ርክብ ኣይክህልወናን እዩ፣ ግን ካብኡ ወሪድና እቲ ናይ ልምዓትን ካልኦት ነገራትን ምእንቲ ከይተኣጓጎል ህዝቢ እውን ከይጉዳእ ብቀበሌ ብታሕቲ ዘለዉ ኣካላት ክንሰርሕ ኢና እዩ ዝብል። እዚ ከመይ ኢሉ እዩ ክኸውን ዝኽእል? ምክንያቱ ኣብቲ ክልል ሕወሓት ክሳብ ዝኾነ ስልጣን ዝሓዘ በጀት እውን ክመፅእ እንተኮይኑ በቲ ክልላዊ መንግስቲ ገይሩ ዶይኮነን እዩ ናብቶም ካልኦት ኣካላት እውን ዝዝርጋሕ? ከመይ እዩ ተፈፃሚ ክኸውን እዚ? ዋላ እውን ብክልል ትግራይ እውን እንተርኢና ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን እንድሕር ዳ ዘይተሓባበር ኮይኑ ከመይ ኢሉ ምስቶም ካልኦት ኣካላት መንግስቲ እውን ርክብ ክህሉ ዝኽእል? እዚ ክውን ክኸውን ይኽእል ዶ ወይዘሮ ያየሽ?
እዚ ሞ ኣነ ከመይ ገይረ ክመለሶ ማለት ሓደ ዝክሰት እዚ ኣብ ዘለኒ ዕድመ ንመጀመርያ ግዜ ዘርእዩ ዘሎ ከምዚ ኣጋጣሚ እዚ ናብ ግብሪ ከመይ ገይሩ ይኸይድ ያው ሓቢርና ንሪኦ ነገር እዩ ዝኸውን። ኣነ ግን ከም ሓንቲ ተወላዲት ናይ ትግራይን ከም ሓንቲ ዜጋ ናይ ኢትዮጵያ እንተዝኸውን መንግስቲ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ፌደራል ክንዲዚ ከኣብ ኮፍ ኢሎም ብስምምዕለትን ብነጎሸሽን ህዝበይ ጉዳኣሉ መንገዲ መስርሕ ንክፍጠር ፃዕሪ እንተዝግበር ነዚ ድማ ኩላና ተንሰርሕ ዝብል ናይ ውልቀ ርእቶ ወይ መልከታ እዩ ዘለኒ።
خمس بركي خمس عينات خنوتات هنا قاعد يموس لزي فلت أوجتي حدا فدرال أو سرعات زهانة من قصدي أمونغ تخللن أمونغ ما خلي من قصدي تفت إيرونس لزي فلت حجي درجة أمونغ خلت هاجرات ويكلت من قصدات زل خنوتات في مسيل زلمو من البات زي نخلل تجري نخط فلة زدفع زلو كايدا يزولو وجناتون سلزلو نزخ مي أخذ تريون تاي تبلو زي
أنا مستم كم صم ذلكيوم وجنات بقدي حسب خمسة فائل زي كذا حسابات لما راب دفعت يبلي مسمياتهم حجهم دجيم لا دجاجي لا كبرة زملاء سلام لكم لا هذا هاجرينا كل سجرة أكالي توبيعي هذا نايس فيدرال سرعات هذا إيه أكالي فيدرال مانجسون فيدرال مانجسون لسو دقومة تقرأين قالوا تخلي لازم حاولسو بستمها بوشلت أم حالاتنا تليو تلازي كلهم حالاتنا تليو ميدي حاسبنا فيدرال مانجسون ناي كلن تقرأي مانجسي مانكي هزب حي قداء كندو ذكاءال خاصنا عمل المجارات خوفي لهم جاسين نابزح انشي نقر كالمات رئيز قداء النامبر أنا مكرر زخيتنا قريب الماني اللي أتحس وخلصي وقف عار أنت تغيره زي كفتح تقام الليلة على أي حسنة
هاي وزروا يعيش ولا خلك تمادي سباعي في النبر نحو حد وكيل كي خاب برلما زلخي حو حد كأ حج أكل نيت منجستو كون كوني لله لازنات كي نسرح كونتا كم يكخون كم يكون كي خد كتصل بقول كسب كي خد كتصلي
هذا أول بيت مدرسة مريضون بيت مدرسة أتوا بجذي زمرحو زمرت هذي فلذي زمرت أن هذي هو كلامي بنفع غيره كعبت علي مرسى الزكايت بخوف أقبابي نايت بارتي أبان مخالم زي مخالم إذا قدس يزوي الأمنة زي بالليل فلذيس كعبت علي مرسى الزكايت نايت بيو كلام هذري زر لو حتو بمقرابل أفت بيت مهرزوها أبن نيسر حلاف الناسون معنتي خفحان تأبان أبا حق موسى أيضون أو كتبت الفرحتي توافيرا نخطب فلز عن كفنا قرر لو إلي حاسبكم
ورب سلزي برحلي صح وحات وكيلك اخو ود اللهم حوحات كاو يلهن تيلوس تود ابزي للو مالت وكيلاتي يلهن ابزبللوس كميل وكيل حوحات كون كدي ختقصلي ويس انا كال بارتي دي ختقيري سي حجي قرب قلص زي كون اللي مو كميل يخسرح
كاب ابال بيت مخري لا قدن زنبر بارتي
هلاون دين هلاون ويبانا كاري بارتي مئتاون زا قدت نظر يبولك تبارتي خسل زي اللس كمي اخو مختقصلو غالي زبل زتال على نقار يلن
كل عالونا يخلص ناسي سرحي زخوون ناسي بمرات الهزري زقرا بحطو بدماتي زخوون سرحي لذي عبان ودزنا يحوحت مئتاوي خام انتري يخون بس دحر مئتاوي قيل سرحيين حالات ناسي زخوون ناسي بمرات الهزري
مالت كتم عدي سابا نتوز متعخلو كفلة قزاءت
كتم عدي سابا خوني خيل سمرت كل وردات رح خوني خيل خام حامت إيتي بأيزو هزي ووجينا ناي حزب الحجو تهالي خوارنا مشغل كلان لنا غير إلا
ناي حزب مالت ناي حزب تقرأي مالت كدي ويس ناي
تعالى الله تقرأي خوني خيل ناي حزب خوني خيل عدد في زخونة بالتفلالي من قد زمت أحطونا هذا بتهالي لخل أرز بخل كلام من أجر إلا أول بارتي خول قد ما يكون أنا بوي يا زردة
وزراء يش إسخط راح ليخ حجي كاب أبل حوحة تفت برلما زلخي
يعني خذ بالسب إسخحي أي سمع أخون
من البات تحلف يوم الوقت انتهى لي
وعن فجول كوي بدقهم الفيدرال منقسي يكون من أي كلم فيدرال منقسي بهدأتهم بمستبهانهم لأنهم يزيلك تتفق إرجلو زي مكداو وإن حاسم بشلي لاي بهزب عيني رئيخا يتفحلو من قدي كل في وقان لابشن من لخم الفاء تعرف قدر انتزق إليه تحسف نزيد ما كل أنا هم صارح لنا نعيون حاويشو تزيب تقرأيون تزيب تبقى كلو ناي سلام وردي أخيلو نصارح لنا زهيدي ناي مودة أتاريتي
حرّي وزرو يا إيش تصفوني كاب أديسابا أبل برلام إثيوبيا نيجزيخي نزهب كنا مبره بشمين بشم سمعتنا عزيز مسكنك يا غني اللي
من اللي أنا أديسابي